Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Šesti koncert sakralnega bonmaja v tej sezoni bo prav danes v sredo 24. aprila ob 19.30. Nastopil bo komorni zbor Konzervatorija za glasbo in balet v Ljubljani pod vodstvom dirigenta in skladatelja Ambroža Čopija, ki je danes naš gost. Najprej dober dan.
En lep pozdrav.
Pa bova, gospod Čopi, začela kar z vašo zasedbo, se pravi zborovsko gibanje na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani je zelo živahno. Vi ste zbor prevzeli leta 2010. Nekako se je takrat zborovska piramida malce razcepila in dobili ste 45 odličnih pevcev, ki želijo ustvarjati na tem področju.
Torej, moramo se zavedati, da je to vendarle šolska dejavnost. V zboru morajo pet vsi tisti, ki ne sodelujejo v različnih orkestrih. Tako se oblikuje ponavadi zelo raznolik zbor od pevcev do kitaristov, do pianistov in tako dalje. Eni imajo izkušnje, eni se predvsem želijo udisovati, ene prepričaš potem kasneje. Ampak na začetku, torej v enem obdobju 4 let, smo šli na tekmovanje, tudi dosegli lepe uspehe, ampak smo opazili, da nekega večjega razvoja v tej smeri ne bo možnega, zato smo se odločili ponuditi seveda zbor, kjer bojo vsi nabirali izkušnje in se bogatili in mogoče kasneje postali tudi super zborovski pevci in za tiste, ki si želijo večjih izzivov. In tako se je oblikoval komorni zbor Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana z idejo tudi združevati v tem zboru pevce, bodoče dirigente, skladatelje v eno tako spodbudno okolje in to nam je seveda zelo uspelo, a ne iz teh vrst je prišlo, zdaj so številni mladi skladatelji, ki so tudi zaradi našega zbora in petja teh njihovih prvencev in čudovitih in vrhunskih skladb v tujini, a ne, dobili eno prepoznavnost izvedbe, hkrati pa je to prepoznavnost ravno zaradi tega, ker se izključno zavestno posvečamo promociji slovenskih skladateljev, ne samo mlade, tudi rečemo srednje in tudi starejše generacije, smo dobili ravno to prepoznavnost po tej sodobni glasbi, kar ne pomeni, da ne pojemo seveda tudi od renesanse, romantike, pa veliko krat, tako ko letos smo sodelovali pri Bransovem Requiem zborom slovenske filharmonije, pa Mendelsonu, pa enkrat smo Mozarta v Requiem, tako da je ta paleta še vedno zelo široka, ampak ta miselnost je, kako združiti mlade, da se bojo povezali, dobili pomembne izkušnje, tako na področju petja, kot spoznavanju raznolike literature in se potem tudi naprej. A ne? Tako zelo lepo je en od teh mladih skladateljev, Matej Kastelic, rekel, a ne, hvaležen sem, da si nas oblikoval v eno jato, ki zdaj skupaj leti in se ustvarja glasbo.
No, ker se sakralnega bonmaja tiče, tam nastopajo predvsem uveljavljeni glasbeniki in se mi zdi, da je zbor dijakov, ne, se pravi teh, ki študirajo na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, eden izmed mlajših sestavov v tem, ampak seveda tudi zaradi tega, ker je to obvezno v šolskem kurikulu, eden izmed kvalitetnejših sestavov. Se mi zdi, da je to tudi, bi rekel, za pevce in seveda tudi za dirigenta kar izziv.
Vsekakor. V preteklosti smo še hodili tudi na tekmovanja, rečemo zadnja je bila naša pesem 2016, kjer smo bili absolutni zmagovalec med odraslimi zbori, kljub temu, da imamo veliko srednješolcev, nekateri so tudi že študenti, ki grejo potem na nižje petje, a ne nekateri se ne morejo odlepiti tega zbora, hvala Bogu, saj za me kot dirigenta ostanejo še kakšno leto, dve, tri, a ne nekateri mogoče, a ne tako, ko je Matej Kastelic imel 10-letno obdobje, Tine Beck, skladatelj je imel, ne vem, 8-letno obdobje, torej se vračajo oziroma, ko grejo že študirati recimo tudi kompozicijo ali pa petje, se vračajo v ta zbor kot, rečemo tudi solopevci na nižji in potem srednji, tako da se včasih podaljša, tako da naša struktura je precej pisana, lahko ima najmlajša, zdaj trenutno je moja hčerka, ki ima 14 let, ki hodi samo z mano gor, ki si želela tega zbora, a ne, ampak ponovadi nekje od 15 let, ampak se potem prelevijo, a ne, tudi 22, 23, tako da je ta mešanca, tudi medgeneracijska, čeprav sta tle samo dve generacij, ne, je zelo pomembna tako za stimulacijo, ne, in hkrati s temi novimi, čeprav še neizkušnjami, za novo energijo, da te stvari grejo naprej. Poleg seveda tekmovanj in uvrstitev so pa za nas bile najpomembnejše izkušnje, ki smo jih pridobivali kot gostje številnih festivalov. Dvakrat smo bili povabljeni v Taipei, kjer smo izključno predstavljali sodobno slovensko glasbo. Tako lani smo bili za 6 koncerti na Tajvanu, 4 koncerte smo imeli na festivalu Laureates v Provansi, v Franciji, in tudi, rečemo, en čudovitih dogodkov, da so naš zbor povabili za otvoritveni koncert prestižnega tekmovanja v Arecu, kjer smo na otvoritvenem koncertu predstavili sodobno slovensko glasbo, po večini, rečemo, tudi sakralno. To kar nekaj let je to naš projekt iz, rečemo, katoliške, smo šli potem tudi v pravoslavno glasbo, ker smo mislili oziroma se zavedamo, da smo nekje na stičišču enih kultur, da mogoče se nasplošno naša Slovenija ali pa pač naša miselnost obrača proti zahodu, ampak so naše korenine vezane tudi na vzhod, na slovanstvo, in ravno jezik je tisti, ki da drugačen tok glasbi, torej drugačno metriko in poetiko, in tako so mladi skladatelji po obdobju, ki smo ga si začrtali, lahko rečem, takrat še Damjan Močnik in jaz, ko smo po osamosvojitvi začeli pisati, rečemo, koncertno sakralno glasbo, ki ne bi bila primerna samo za bogoslužje, oziroma je bolj primerna za koncertne, ne koncertne v smislu dvoran, ampak tudi seveda cerkvenih objektov, ampak je zahtevnejša in zahteva mogoče nekaj več poglobljenosti, predvsem pod izvajalca več sposobnosti. Da je bilo eno obdobje mladih skladatelj, ki so ogromno ustvarjali, tudi nekateri, ki sicer ne ustvarjajo sakralno glasbo, tako kot je na primer Tadeja Vulc, ampak tu imamo Tineta Beca, Mateja Kastelica, Andreja Makorja, ki so ustvarjali čudovita dela, ki so zdaj prepoznavna po celem svetu. Tako da ta sakralni moment, kjer mislim, da tudi sam mlad človek ogromno pridobiva, ki gre za čisto eno drugačno dimenzijo dojemanja tako teksta kot čutenja kot takega, smo potem predstavili po svetu. Zadnji projekt je pa po koroni namenjen optimizmu, povezovanju, ljubezni, veri, da smo sposobni nekaj boljšega. Tako da smo se obrnili proti soncu, tako so nastale že kar nekaj čudovitih del, tako kot od Federike Lopinto Soleil, kjer združuje različne tekste, rečemo, od različnih tudi virstov ali pa, rečemo, posvetne tekste o soncu, o tem, ne se vemo, se tudi rastlina se obrne proti soncu in najlepše zacveti in brez sonca, ko je napisala tudi Tadeja Vulc, sine sole nihil sum, torej brez sonca nisem nič. Sonce pa, tako ko je rekel čudovit prijatelj in skladatelj Koma Cušita, ko so ga poprosili, da napiše skladbo o soncu, je napisal Jubilate Deo.
Skratka, danes večer ob 19.30 se na Mnunski cerkvi obeta torej izjemen koncert, skoraj da bi lahko rekli sama sakralna glasba, ne zgolj, bi rekel, taka, ki se poje pri bogoslužju, ampak kot ste rekli, koncertna, med drugim tudi vaša maša veselja, ena izmed treh vaših maš.
Ja, tri maše so nastale v rečemo, lanskem oziroma predlanskem letu, začela ena ideja ravno v smislu upanja, torej prva maša upanja je nastala za tajpejski ženski zbor, kasneje maša veselja in maša ljubezni. Vemo vsi, da vsa verstva prinašajo glavno sporočilnost, tudi Jezus Kristus je govoril, da je ljubezen tista, ki bi jo morali gojiti, a ne, do sočloveka, do samega sebe tudi. Tako da ta maša, sicer namen je bil narediti glasbo, ki bi povezovala, rečemo, eno tradicijo, a ne skozi besedilo, skozi vzdušje, ampak hkrati eno sodobnost, da bi bila za mlade, da bi jih inspirirala, tako da je nastalo, rečemo, tako v nekakšnem jazz stilu, a ne z različnimi ritmi, nekoliko drugače, da bi jih približila mladim, saj na njih je prihodnost in za prihodnost gradimo v sedanjosti, za preteklost pa ne moremo nič vplivati več.
Tako, in to, kar boste vi danes pokazali in z mladimi pevci odpeli, bodo oni potem v sebi nosili še dolgo časa in upamo seveda potem prelili tudi naprej. Za danes pa hvala lepa, Ambrož Čopi, za to, da ste nam predstavili šesti koncert sakralnega bonmaja. Še enkrat lepo vabljeni naši poslušalci, da se vam pridružijo in prisluhnejo mladim glasovom zbora, komornega zbora, konzervatorija za glasbo in balet v Ljubljani. Hvala lepa.
Hvala vam za povabilo.